You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Përplasje në mes të dy partnerëve të koalicionit ka patur gjatë kësaj jave në parlamentin e Maqedonisë së Veriut si pasojë marrjes së imunitetit të ish-kreut të kuvendit Trajko Veljanovski, I cili dyshohet si organizator I ngjarjeve të përgjakshme në kuvendin e Republikës më 27 prill. Marrja e imunitetit të tij pavarësisht që u konfirmua si diçka e pashmangshme gjatë javës së kaluar, në sytë e opinionit të ndodhi ajo që nuk pritej gjatë kësaj jave. Veljanovskit nuk ju mor mandati, kështu që mbetet me imunitet të plot, ndërka si pas të gjitha gjasave me hapat dhe zhvillimet e mëtejme të politikës qeveritare, e tërë ajo që ndodhi rreth imunitetit të Veljanovskit ishte teatr për të mjegullua realitetin para opinionit. Kështu, LSDM ka akuzuar rënd BDI-n për bashkëpunim me VMRO-n. Së paku, kështu ka thënë edhe kryetari Komisionit për çështjet të imuniteteve Pavle Bogoevski. Në anën tjetër, Talat Xhaferi ka akuzuar rënd deputetin dhe nën kryetarin e LSDM-s Muhamet Zekiri se për shkak të gjuhës së tij jashtë normave parlamentare që e ka përdorur, Talat Xhaferi ka qenë I detyruar të ndërpres seancën dhe kështu ka kaluar edhe koha e parapar për votim. Por, nga Muhamet Zekiri është mohuar një gjë e tillë duke bartur të gjitha pajisjet tek kreu I kuvendit dhe BDI-a. Akuza dhe kundër akuzat hodhën dyshim mbi mundësinë e një krize mes koalicionit të shumicës, gjë të cilën disa nga deputetët tërtorazi edhe e kanë pranuar. Opozita, respektivisht Alianca për Shqiptarët, ka vlerësuar se pas dështimit për heqjen e imunitetit të Veljanovskit, pushteti është jo legjitim për shkak se dështoi në betejën për sundimin e së drejtës. Kreu I kësaj partie Ziadin Sela kërkon zgjedhje të parakoshme. Ai dyshon se BDI-a ka mjaft arsye për të mbrojtur Veljanovskin dhe tër VMRO-n. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Mbra me pa gjithë opinioni që Zoti Talat Xhaferi është I padenjë për qenë kryetar I parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë I Parlamentit. E padenjë ishte gjithë ai teatr I cili ju ofrua shqiptarve dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut mbrëmë dhe njënat përpara me komisionin, një ditë para Agimi, mbrëmë Talati dhe brenda gjithë grupi parlamentari BDI-s dhe gjithë bashkimi demokratik për integrim.
Lideri BDI-s ka hedhur poshtë dyshimet se ka krizë në mes të partnerëve të koalicionit dhe këtë e ka konfirmuar pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Gent Cakaj, I cili gjatë kësaj jave ka vizituar Maqedoninë. Këtë e bëri të ditur në një konferencë për gazetar, ku është të shprehur se nuk ka përplasje mes partive të koalicionit. Mund të ketë dallime në pika që nuk e cënojnë integritetin dhe moralin e asnjërs palë, por jo përplasje serioze. Vendi ka nevojë për më shumë integritet dhe dialog mes palëve, ka përfunduar Ali Ahmeti. Në të vërtet, pas shumë dialogimeve dhe bisedave me kryeministrin e vendit Zoran Zaev, është arritur të dilet me kandidat konsensual për president. Këtë e konfirmoi Ali Ahmeti, I cili është shprehur se kandidati Stevo Pendarovski është personalitet që gëzon përkrahje edhe të elektoratit shqiptar. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Sigurisht që jam bërë anketime me të gjithë kandidatët dhe sigurisht që Zoti Pendarovski ka dalë ma mirë, përkrahje ma të madhe ka patur, po flasë këtu të ke elektorati shqiptar. Edhe atëherë kemi biseduar, por nuk gjetëm gjutë për bashkët, për të patur një kandidat të përbashkët.
Raundi I parë zgjedhjeve për zgjedhjet e gjashta presidenciale është caktuar më 21 prill, ndërka që I dyti më 5 maj. VMRO kandidon me Gordana Siljanovska-Dankovska. Tashmë kemi edhe një kandidat shqiptar për president. Prorektori në Universitetin e Europës Juglindore, ish ambasadori Bleri Mreka, ka konfirmuar kandidaturën e tij si kandidat I pavarur në zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Janë dy arsye për këtë vendim, tha Blerim Breka. E para, vetëm e kandidat Maqedonas, pas një shqiptar, kjo shoqëri multietnike rrezikon të rrëshqet drejt shtetit monoetnik, e shqiptarët vetëm votues, por jo edhe të votuar. E dyta, vetëm kritikat intelektuale pa I hyrë për balljes politike nuk mjaftojnë për ndryshimin e gjendjes, përfundon Reka. Opozita shqiptare, Besa, Alternativa dhe Alianca do të mbështesë profesorin Blerim Breka si kandidat për president. Kreu I Aliancës për shqiptarët Zjadin Sela, theksoi se marrëveshja me opozitën ka për qëllim që shqiptarët të mos I bëj thjesht votues, por vendimarrës. Për më shumë, ndjekim deklaratën e Zjadin Selës.
Ne kemi obligim moral si opozitë shqiptare, shqiptarit kur do dalë ditën e zgjedhjeve, sipas gjithë klasave, edhe atij që do të ketë presion për qeverisë, sepse nuk ka ndryshuar shumë gjërat, që dalë dhe të votojë patjetër. Tja kërën mundësin dhe aty në listë të ketë edhe një shqiptarë të denjë, që I plëtson të gjitha kriteret, me nivel intelektual dhe me përgatitje profesionale të duhur, që ta ketë mundësin dhe të votoj. Ne enderojmë listën, enderojmë garën presidenciale dhe ja kryojmë një mundësi shumë me vlerë shqiptarit ditën e zgjedhjeve.
Ka vazhduar ratifikimi I protokollit për antarësim të Maqedonisë në NATO, kështu me 116 vota pro dhe 2 kundër kuvendi kroat I ka dhënë dritë jeshile Maqedonisë së Veriut për antarësim në NATO. Urojmë Maqedoninë e Veriut, ka thënë kryetari kuvendit kroat Gordan Jandroković pas votimit, ku ishte prezent edhe delegacioni Maqedonisë së Veriut udhëhequr nga zëvendës kryetaria kuvendit Frosina Remenski. Pas Greqisë, Shqipërisë, Slovenisë, Bullgarisë, edhe Kroacia e ratifikoi protokollin kurse gjatë ratifikimit në Malë të Zi është krijuar situatë të jetë tensionuar. Para votimit, kreu I Partisë Demokracia e Re Sërbe, njëkohësisht deputeti Andrija Mandić, I frustruar nga prezenca e Talat Xhaferit në seancën e miratimit të protokollit në Kuvendin e Malit të Zi, filloi të akuzoi Zotin Xhaferi si një ish antar I organizatës terroriste të UÇK-s që ka qëlluar mbi ushtarët Maqedonas, policinë maqedonase dhe sigurisht edhe mbi sërbët. Andaj, mendoj se sot ai nuk do të duhej të ishte në Mal të Zi, ka thënë Mandić. Megjithatë, Mali I Zi ratifikoi protokollin për antarësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO me 44 vota pro dhe me mungesë të deputetëve të opozitës. Për radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.